VOA Afrique.
Je n'ai pas été exposé à la
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie évolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi, ye azali spécialiste à Salaka, na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à Liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est zaté. Malade à la plainte mon côté, mais ce qui est examiné pour un problème au sous, on remonte à foie na ye. Et si Vimbi, maintenant aussi, on a constaté que foie et Vimbi confirmé dans l'échographie autosalac. Période où on est comme ça, là, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication qui est installée, place où on est, la complication est relaxée, que cirrhose et zépamout, netinine, mis sur commis jaune, colemba, et comme colemba, lemba, pamba, pamba. Liboumou et bandigo Vimba, ma colle et bandigo Vimba. Mutabanyo konda, akomo santa makila, ubiye akomo sumba baseli ya makila, mimi baseli ya couleur noire. Basini yoso wana, eza basini moko ya ba complication ya cirrhose, me ya wonde e manifesta cirrhose pa mutu. Avant ke basini wane bima, omona mutabanyo ya wane na plainte moko te. Bon, moussou eza basini moko ase rare ke mandaka, on va ongles na biso parti auto katakate wana ya mataka parce que on est comme moi ezo kota na poso rando ni comme moi mulai on ezo se arti vers la peau donc sur les abatis moko ezo na kisageno le foie est en souffrance.
Mais docteur wana ba signe wana olobi cirrhose de foie comme kakara na deuxième étape sur comme makasi ndé okiko se manifester et on y a mtoko sala pote a éviter que foie na e beba et comme na niveau wana.
Justement, il faut agir na ba cause et ça c'est un et de deux, il faut ko zala na stratégie ya ko sala ka ba check. On dit ah wana mbona biso système ya ba mutuelle na ba soins comme tel exacte. Nous sommes dans l'approche congolais. Ce qui fait que la politique, on a un check-up chaque année pour permettre à un moment où on est bien, et malade et de la découverte facilement. Mm. Et même check-up, on a un examen social et qu'on permette de identifier la cause de la source où il y a sur le foie.
Mm.
Et la cause de la source où il y a sur le foie, même avec un recul, il y a un boule belé, 20 ans, 30 ans. Et donc, on est dans la maison, on a un autre, et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bémée. Ma cause en haut, mi, ma milieu n'a pas de soirée, ma sanga. Ma sanga n'a pas de virus et hépatite. Ma virus et hépatite, l'hépatite B, la hépatite C surtout. Ma virus, on a dit, il y a une des causes, il y a une numéro 1. Un milieu d'habitants africains, comme la RDC. Alors, quand on est derrière la deuxième position, contrairement à la cause de la maladie métabolique, la maladie métabolique,
universitaire ya Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba na micro ezali kifati.